VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสให้สัญญาว่าจะซ่อมสร้างวิหารนอตเทอร์ดามขึ้นใหม่ภายใน5ปีให้สวยงามยิ่งกว่าเก่าตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ประท้วงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกว่า100คนที่กรุงลอนดอนสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์2รางวัลจากการประกาศผลรางวัลเมื่อวันจันทร์นะครับโดยผลงานชิ้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องการรายงานข่าวการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมารวมทั้งรางวัลจากภาพถ่ายแสดงถึงเรื่องของความยากลำบากและโชคชะตาของชาวอเมริกากลางที่พยายามอพยพหาที่พักพิงในสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินโดนีเซียซึ่งเริ่มขึ้นในวันพุธที่17เมษายนนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับการคัดลายมือโดยเขียนหนังสือตัวหางติดกันหรือที่เรียกว่า cursive writing จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหาในการอ่านได้อย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสให้สัญญาว่าจะซ่อมสร้างมหาวิหารนอตเทอร์ดามขึ้นมาใหม่ภายใน5ปีโดยการซ่อมสร้างวิหารที่มีอายุเก่าแก่ถึง850ปีที่ว่านี้ตามคำมั่นของผู้นำของฝรั่งเศสนั้นจะมีความสวยงามยิ่งกว่าเก่าและเรียกร้องให้ประชาชนฝรั่งเศสได้เปลี่ยนหายนะครั้งนี้ให้เป็นโอกาสที่จะร่วมแรงร่วมใจเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงยืนยันว่าหอระฆังที่มีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์สองหอของมหาวิหารดังกล่าวยังไม่เสียหายรวมทั้งโครงสร้างที่เป็นหินของมหาวิหารแห่งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานนะครับว่าในก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นมีสัญญาณเตือนไฟเกิดขึ้นหลายนาทีก่อนที่จะมีการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในส่วนของสหรัฐเองวันนี้ซาร่าแซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวได้แถลงแสดงความเสียใจต่อประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนาแสดงความเสียใจเรื่องนี้กับผู้นำฝรั่งเศสในวันอังคารคือในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐสำหรับความเสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นกับวิหารนอตเทอร์ดามดังกล่าวและซาร่าแซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวได้แถลงย้ำยืนยันในเรื่องนี้โดยระบุว่าสหรัฐนั้นได้เสนอจะให้ความช่วยเหลือเพื่อบูรณะฟื้นฟูสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอารยธรรมตะวันตกซึ่งไม่สามารถจะทดแทนได้แห่งนี้โดยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวให้เหตุผลว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐและได้ร่วมยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐในเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2001ดังนั้นสหรัฐนั้นจึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อฝรั่งเศสคำแถลงให้ความช่วยเหลือของสหรัฐผ่านทางโฆษกทำเนียบขาวในวันนี้ดูจะตรงกันข้ามหรือมีแนวทางที่ขัดกันกับการทวีตข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันจันทร์นะครับหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามดังกล่าวโดยเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของฝรั่งเศสว่าควรจะใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำบินขึ้นดับไฟเพื่อที่ช่วยดับไฟโดยทันทีคำแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านทางทวิตเตอร์ถูกบอกปัดโดยเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสในขณะที่เกิดเหตุการณ์อยู่โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยของฝรั่งเศสได้ชี้ว่าได้มีการใช้ทุกวิถีทางที่จะควบคุมเพลิงดังกล่าวยกเว้นเฉพาะการใช้เครื่องบินที่บรรทุกน้ำเพื่อจะทิ้งน้ำดับไฟโดยให้เหตุผลว่าการใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำและปล่อยน้ำดับไฟนั้นจะยิ่งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคารดังกล่าวได้ โดยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงของฝรั่งเศสถึงกับใช้คำพูดว่าข้อแนะนำของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำขึ้นปล่อยน้ำดับไฟที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามนั้นเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของสหรัฐอย่างเสริมได้ว่าการใช้วิธีใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำและปล่อยน้ำเพื่อดับไฟนี้จะยิ่งสร้างอันตรายต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและผู้คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวครับจากฝรั่งเศสขยับไปที่อังกฤษนะครับตำรวจของอังกฤษจับกุมผู้คนได้กว่า120คนจากการประท้วงเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกตนเองว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกชื่อตัวเองว่า extinction rebellion ได้ทำการปิดกั้นช่องทางจราจรที่สำคัญหลายแห่งในกรุงลอนดอนทำให้การจราจรต้องเป็นอัมพาตกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Extinction Rebellion ที่ว่านี้ได้จัดการประท้วงล่วงหน้ามาหลายสัปดาห์เพื่อที่จะแสดงการต่อต้านขัดขืนในสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่จะจัดการแก้กับปัญหาต้นต่อของปัญหา Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยเมื่อวันจันทร์ผู้ประท้วงได้ปิดกั้นสถานที่สำคัญหลายแห่งกลางกรุงลอนดอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานวอเตอร์ลูที่ข้ามแม่น้ำเทมส์และบริเวณจัตุรัสออกซฟอร์ดเซอร์คัสและบริเวณพาร์เลเมนต์สแควร์ด้วยรวมทั้งได้ทำลายข้าวของที่บริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัทเชลด้วยเช่นกันครับและเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อยกย่องผลงานการทำงานของสื่อมวลชนและสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไพรส์ดังกล่าว2รางวัลโดยหนึ่งในรางวัลที่ว่านี้เป็นผลงานจากการเปิดโปงเรื่องการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงจา10คนโดยกลุ่มชาวพุทธและกองกำลังรักษาความมั่นคงของเมียนมาและอีกรางวัลหนึ่งนั้นเป็นรางวัลภาพถ่ายที่แสดงถึงผู้อพยพจากอเมริกากลางที่พยายามหาที่พักพิงในสหรัฐครั้งนี้นับเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์2ประเภทด้วยกันซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในเรื่องของการทำงานด้านสื่อมวลชนของสหรัฐตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รางวัลพูลิตเซอร์ไปแล้วรวม7ประเภทด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์2คนยังถูกจำคุกอยู่ในเมียนมาสำหรับบทบาทของตนในการเปิดโปงและรายงานข่าวเกี่ยวกับการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงจา10คนที่ว่านี้ครับในส่วนของรายงานข่าวต่างประเทศนอกจากรอยเตอร์แล้วสำนักข่าว AP หรือ Associated Press ยังได้รางวัลที่ว่านี้ด้วยนะครับโดยสำนักข่าว AP ได้รางวัลสำหรับรายงานข่าวระหว่างประเทศจากการติดตามทำข่าวเรื่องการสงครามและการก่อกรรมทำเข็ญในประเทศเยเมนครับจากเรื่องราวการเปิดโปงเรื่องของการสังหารหมู่ชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมามาเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอินโดนีเซียนะครับในวันพุธที่17เมษายนนี้ชาวอินโดนีเซียไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งผลการหยั่งเสียงความนิยมที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีผู้ให้ความสนับสนุนมากกว่าคู่แข่งคืออดีตนายพลซูเบียนโตถึงราว 20% ด้วยกันและถึงแม้จะมีความเป็นไปได้สูงที่ประธานาธิบดีวิโดโดจะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียสมัยที่2ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าเขาอาจจะไม่สามารถผลักดันการปฏิรูปทั้งการเมืองและสังคมของอินโดนีเซียได้อย่างชัดเจนลุคฮันต์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงจาการ์ตาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวอินโดนีเซียนั้นใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพุธซึ่งจะกำหนดอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายโจโควิโดโดหรือโจโควีที่ลงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่สองนะครับคู่แข่งของเขาในครั้งนี้คือคู่ปรับเก่านายพราโบโวซูเบียนโตทั้งคู่ขึ้นโตอภิปรายออกโทรทัศน์มาแล้วถึง5ครั้งนะครับและผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าคู่แข่งทั้งสองทำได้ดีพอๆกันในการโตอภิปราย แต่คะแนนนิยมในตัวโจโควีนั้นนำห่างพราโบโวมากถึง 20% ผู้สนับสนุนนายพราโวโบเตือนว่าอาจจะมีการโกงการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกกับหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ที่ขัดขวางการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับนักวิเคราะห์เควินโอโรกแห่งบริษัท PT Reformacy Info Sastra กล่าวว่าจุดเปราะบางที่ยังคงอยู่ในการเลือกตั้งอินโดนีเซียคือระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งถึงครั้งที่5แล้วหลังการปฏิรูปการเมืองก็ตามนะครับเขากล่าวว่าในทางทฤษฎีระบบลงทะเบียนอาจเปิดทางให้ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนทำได้มากกว่า1ครั้งแต่ที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาและไม่น่าเกิดเป็นประเด็นขึ้นในปีนี้เช่นกันเควินโอโรกกล่าวด้วยว่าเรื่องการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจถูกหยิบยกมาโต้แย้งถึงความขาวสะอาดในการเลือกตั้งได้เขากล่าวว่าการใช้เหตุผลนี้มาแย้งผลการเลือกตั้งจะฝังขึ้นถ้านายวิโดโดชนะนายพราโบโวด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวนะครับทั้งคู่เคยลงเลือกตั้งในอินโดนีเซียมาแล้วเมื่อ6ปีก่อนโดยนายพราโบโวได้คะแนนน้อยกว่าโจโควิโดโดร้อยละ6และได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับอินโดนีเซียนั้นมีประชากรทั้งหมด264ล้านคนและคาดกันว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง190ล้านคนโดยราว60ล้านเป็นประชาชนที่อายุต่ำกว่า30ปีนะครับชาวอินโดนีเซียได้เห็นผลงานของโจโควีในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเรื่องการนำความยุติธรรมมาให้กับเหยื่อภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีสุฮาโตและเรื่องการสังหารหมู่ผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในปีคริสต์ศักราช1965รวมถึงเรื่องการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาด้วยนะครับขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่งคาดหวังให้ประธานาธิบดีวิโดโดช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีแต่ความรุนแรงต่อประชากรกลุ่มนี้กลับเพิ่มขึ้นถึง 76% ในช่วงปีค.ศ. 2016ถึง2017ตามข้อมูลของสถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies นะครับแล้วก็มีชาวอินโดนีเซียที่ต้องการให้นายวิโดโดผลักดันแนวทางอนุรักษ์นิยมของศาสนาอิสลามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนายวิโดโดนั้นหากชนะการเลือกตั้งในวันพุธได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นักวิเคราะห์มาร์คัสไมส์เนอร์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแนชชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นอาจก้าวสู่ประเทศที่มีความเคร่งศาสนาอิสลามมากขึ้นและมีสังคมที่อนุรักษ์นิยมกว่าปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่คิดว่าจะเกิดการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองครั้งใหญ่หากนายวิโดโดได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเพราะเขานั้นมักเป็นผู้เล่นการเมืองแบบระมัดระวังเช่นเดียวกับที่เห็นในยุคของอดีตประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดโยโนซึ่งเป็นผู้นำคนก่อนหน้านี้ของเขาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Theoretically, the system could be susceptible to people voting multiple times, but in practice...
จากเรื่องราวการเลือกตั้งในอินโดนีเซียมาที่สหรัฐนะครับขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันอังคารแต่ในวันพุธคาดว่ารัฐบาลสหรัฐจะประกาศมาตรการลงโทษกดดันเพิ่มเติมต่อเวเนซุเอลารวมทั้งคิวบาและนิการากัวเพื่อที่จะมุ่งลงโทษกดดันประเทศที่มีรัฐบาลแนวทางสังคมนิยมในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ครับโดยส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่จะประกาศใหม่นี้มุ่งที่จะกดดันให้ประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาต้องพ้นจากตำแหน่งและมุ่งเป้ากดดันต่อคิวบาซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อเวเนซุเอลาอย่างสำคัญ โดยคำประกาศมาตรการลงโทษใหม่ของสหรัฐในวันพุธนี้จะนับเป็นครั้งแรกที่จะเปิดโอกาสให้มีการยื่นฟ้องต่อศาลในอเมริกาต่อบริษัทต่างชาติใดๆก็ตามที่อยู่ในคิวบาซึ่งทำธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินซึ่งรัฐบาลคิวบายึดได้มาจากพลเมืองสหรัฐในช่วงทศวรรษที่1960ครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น68จุดอยู่ที่ 26,453 Nasdaq ไต่ขึ้น24จุดปิดที่ 8,000 จุด Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว1จุดอยู่ที่ 2,907 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางอีวานกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเดินทางถึงไอวอรี่โคสต์แถลงการโครงการเริ่มใหม่ภายใต้ชื่อ 2X Africa เมื่อวันจันทร์ตั้งเป้าระดมทุน 1,000 ล้านดอลลาร์และทุ่มเงินลงทุนโดยตรง350ล้านดอลลาร์ในบริษัทและกองทุนที่มีผู้ประกอบการเป็นสตรีหรือมีผู้บริหารเป็นสตรีหรือเป็นธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในแอฟริกาตะวันตกก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวร่วมประชุมสุดยอดด้านเศรษฐกิจสำหรับสตรีที่เอธิโอเปียเพื่อส่งเสริม Women's Global Development and Prosperity โครงการริเริ่มของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าราว50ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในแอฟริการวมทั้งยังได้หารือกับประธานาธิบดีหญิงซาเลเวิร์กซิลเดย์แห่งเอธิโอเปียถึงการปฏิรูปในแอฟริกาที่นำไปสู่การสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรีในแอฟริกาค่ะต่อกันที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งสหรัฐ Apple ร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างวิหารนอตดัมแลนด์มาร์กในกรุงปารีสที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหายหนักเมื่อวันจันทร์ตามหลังบริษัทระดับโลกหลายแห่งที่ร่วมสมทบทุนมหาศาลในการฟื้นฟูบูรณะวิหารอันเป็นมรดกโลกแห่งนี้นายทิมคุก CEO ของ Apple ประกาศแผนการที่บริษัทจะบริจาคเงินในการซ่อมแซมวิหารดังกล่าวผ่านทาง Twitter โดยระบุว่าเรารู้สึกเสียใจกับชาวฝรั่งเศสและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่ยกย่องวิหารนอตดัมเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแต่ก็โล่งใจที่ทราบว่าทุกคนปลอดภัยและทาง Apple จะบริจาคเงินเพื่อช่วยในการก่อสร้างซ่อมแซมวิหารอันล้ำค่าให้แก่คนรุ่นหลานต่อไปก่อนหน้านี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในฝรั่งเศสค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอาง L'Oréal ที่บริจาค200ล้านยูโรหรือราว 7,200 ล้านบาทบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์ Louis Vuitton และ Christian Dior บริจาค200ล้านยูโรหรือราว 7,200 ล้านบาทอีกเช่นกันบริษัท Kering เจ้าของแบรนด์ Gucci และ Alexander McQueen บริจาค100ล้านยูโรหรือราว 3,600 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีบริษัทด้านพลังงาน Total เครือบริษัทก่อสร้างรายใหญ่และสายการบินแอร์ฟรานซ์บริจาคเงินในการระดมทรัพยากรในการร่วมบูรณะวิหารอันเป็นมรดกโลกมากว่า850ปีนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะข้ามกันไปที่งานออโต้โชว์กันบ้างนะคะผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น General Motors ของสหรัฐ Volkswagen แห่งเยอรมนีและบริษัท Geely ของจีนอวดโฉมรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าหลายสิบรุ่นในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ในนครเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่รถคอมแพคราคาต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์หรือราว 310,000 บาทไปจนถึงรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV ที่หรูหราหลังจากที่รัฐบาลจีนผลักดันการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างเต็มสูบค่ะ GM เปิดตัว Buick 4ประตูเครื่องยนต์ V6 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทำระยะทาง300กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเพียง1ครั้งส่วน Volkswagen เสนอรถรุ่น Rooms รถอเนกประสงค์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทำระยะทาง450กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งพร้อมปรับเบาะให้หมุนได้25องศาเพิ่มความหรูหราไฮคลาสค่ะขณะที่งาน New York International Auto Show Mercedes-Benz เปิดตัว CLA A-Class Coupe ที่ปรับโฉมใหม่พร้อมราคาที่เข้าถึงได้นะคะเริ่มต้นที่ต่ำกว่า $30,000หรือประมาณ $930,000หวังทำตลาดกับคนรุ่นมิเลเนียลและผู้ที่สนใจซื้อรถหรูคันแรกค่ะจากยอดขายของ Mercedes-Benz ที่ลดลงในช่วงตลาดสดใสในอเมริกาซึ่งเคยทำยอดขายไปได้ 29,000 คันเมื่อปีคริสตศักราช2015ทว่าในปีที่แล้วค่ะทำยอดขายไปได้ 23,000 คันเท่านั้นต่อกันที่ Google ค่ะบล็อกการเข้าถึงแอปพลิเคชันวิดีโอเซลฟี่ชื่อดังจากประเทศจีน TikTok ในตลาดอินเดียหลังจากพบเนื้อหาเข้าข่ายลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มดังกล่าวศาลรัฐทมินาดูทางตอนใต้ของอินเดียปฏิเสธคำขอของบริษัท ByteDance Technology จากประเทศจีนเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok นะคะที่ขอให้ยกเลิกการแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวในอินเดียเนื่องจากพบว่าแอปพลิเคชันนี้ส่งเสริมเนื้อหาลามกอนาจารและทำให้ผู้ใช้ที่เป็นเด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของผู้ฉกฉวยประโยชน์ทางเพศกับเด็กค่ะซึ่งแอปพลิเคชัน TikTok มีผู้ใช้ในอินเดียดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า240ล้านครั้งตามการเปิดเผยของบริษัทวิเคราะห์แอปพลิเคชัน Sensor Tower ค่ะส่งท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจวันนี้นะคะไปดูทีมวิจัยจากกองทุน National Science Foundation พัฒนาการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ค่ะโดยการอาศัยแสงภายในบ้านผ่านระบบที่เรียกว่าLi-Fi ซึ่งมีแนวคิดมาจากเซียโจนะคะหัวหน้าทีมวิจัยจาก Dartmouth College ที่เปลี่ยนแสงรอบๆตัวให้กลายเป็นตัวส่งข้อมูลไร้สายค่ะและเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านแสงที่เปลี่ยนแปลงไปนายโจบอกว่าการส่งข้อมูลผ่าน Li-Fi ด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณจะทำให้แสง LED ทุกชนิดกลายเป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทันทีค่ะอีกทั้งยังปลอดภัยกว่าเนื่องจากว่าแสงไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้นะคะนั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถควบคุมการสื่อสารภายในห้องโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้ใช้รายอื่นเข้ามาขโมยข้อมูลจากเครือข่ายไปได้อย่างไรก็ตามข้อดีดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นข้อด้อยของ Li-Fi ค่ะที่ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับผู้อื่นในพื้นที่ที่แสงไม่อาจทะลุผ่านได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวศิลปะการเรียนรู้กันเขียนหนังสือหรือการคัดลายมือนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเด็กนักเรียนในอเมริกาต้องฝึกเขียนหนังสือแบบที่เรียกกันว่าตัวเคอร์ซีฟซึ่งหมายถึงตัวเขียนที่ลากหางยาวต่อเนื่องกันแต่การมาถึงของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งแอปที่เปลี่ยนเสียงเป็นตัวอักษรหรือข้อความดูจะทำให้การคัดลายมือแบบเคอร์ซีฟที่ว่านี้แทบจะหมดความหมายไปอย่างไรก็ตามตอนนี้เคอร์ซีฟไรติ้งหรือการเขียนแบบต่อหางยาวนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในฐานะวิธีที่จะช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือดิสเลกเซียสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงเรื่องของทักษะการเรียนรู้ได้คุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยคนเขียนลายมือสวยจะมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
ค่ะนักเรียนที่โรงเรียนเซนต์ลูคในเมืองแบ็คลีนรัฐเวอร์จิเนียต้องฝึกคัดลายมือตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบ cursive หรือตัวเขียนแบบลากหางต่อกันนะคะโดยใช้ดินสอและปากกาในการบรรจงเขียนตัวหนังสือสัปดาห์ละหลายครั้งค่ะ
The great thing about cursive is everyone kind of has their ownLittle spin to it, like they know how to form the letters. But
คุณครู Grace O'Connor บอกว่าข้อดีของการเขียนตัวหนังสือแบบเล่นหางหรือที่เรียกกันว่า cursive นั้นจะทำให้นักเรียนทุกคนพัฒนารูปแบบการเขียนของตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะตัวเขียนของแต่ละคนนั้นก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ผ่านตัวเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยสำหรับเด็กๆที่มีความบกพร่องด้านการอ่านซึ่งเดบราสเปียร์นักบำบัดที่ให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านหรือการตีความตัวอักษรคำหรือสัญลักษณ์ต่างๆบอกว่าการฝึกการเขียนด้วยลายมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนตัวอักษรเคอร์ซีฟนั้นจะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้สามารถอ่านได้ดีขึ้นและดูเหมือนว่าเส้นโค้งและรูปร่างตัวอักษรที่มีลักษณะแตกต่างเฉพาะตัวจะติดอยู่ในความทรงจำของเด็กเหล่านี้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันบนกระดาษจะช่วยให้นักเรียนเห็นตัวอักษรแต่ละตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งจุดเด่นที่ว่านี้หาไม่ได้จากการพิมพ์ค่ะ
You know even if you're able to touch typeJust wiggling the fingers is not the same.
คุณเดพระอธิบายว่าถึงแม้ว่าคุณจะสามารถสัมผัสกับแป้น แป้นพิมพ์ได้โดยตรงเพียงแค่การกวัดแกว่งนิ้วมือไปมาแต่ว่านั้นไม่เหมือนกับการใช้กล้ามเนื้อแขนทั้งหมดในการเขียนด้วยลายมือค่ะเช่นเวลาการพิมพ์ตัวอักษร AB หรือว่า AD หรือ MN จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างใดๆแต่พอเขียนด้วยลายมือเท่านั้นก็จะเห็นความแตกต่างได้ค่ะโจเซฟนักเรียนเกรด7อายุ13ปีซึ่งได้รับการรักษาจากเดบรามา3ปีแล้วบอกว่าการฝึกเขียนแบบนี้ช่วยให้เขาเรียนรู้การอ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
When I do the handwriting motions, it like my hand remembers. Then when my brain starts remembering it, the letters.
เขาบอกว่าเวลาที่เขียนด้วยลายมือมันเหมือนกับมือของเขาสามารถจำได้ดังนั้นสมองก็จะเริ่มจดจำตัวอักษรและคำต่างๆได้ค่ะและเวลาที่เขาเห็นคำเหล่านี้ก็จะสามารถจำได้นั่นเองการฝึกเขียนอักษรเคอร์ซีฟนี้จะช่วยเขาได้มากทีเดียวค่ะซึ่งคุณครูเกรซโอคอนเนอร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นและยิ่งพวกเขาได้รับความช่วยเหลือมากเท่าไหร่ก็จะพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองมากขึ้นจากการได้รับความช่วยเหลือพิเศษนี้ค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้มีโอกาสได้ใช้วิธีการเรียนรู้มาแบบตัวต่อตัวและสามารถร่วมงานกับคนอื่นๆในการเขียนตัวอักษรแบบนี้ได้และสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นบทเรียนที่ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะใช้การเขียนแบบ cursive นี้ไปอีกกี่ปีก็ตามค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลและคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เสียงอะไรคะตับตับตับตับนี่เสียงกำลังเขียน cursive ที่คุณนิธิการไป
ดูเหมือนเซนเช็คยังไง
เป็นซาวด์เอฟเฟคประกอบแต่ไม่มีภาพเลยต้องเดาว่าคุณจำเริญกำลังเคาะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ดีจังเลยแต่ถามนิดนึงคุณนิธิการดิฉันพลาดไปที่ไม่รู้ว่าคุณจำเริญเคาะอะไรอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไว้รักษาอะไรได้บ้างคะสำหรับเด็ก
คืออันนี้เขาเน้นเรื่องของการอ่านสำหรับเด็กที่มีภาวะ
คือ
บกพร่องทางการเรียนรู้
คือดิสเลกเซียเด็กที่มีปัญหาเรื่องนี้จะเห็นตัวหนังสือสลับกันหรือว่าเป็นอิมเมจเหมือนกับมองจากในกระจกการเขียนเคอร์ซีฟทำให้เด็กๆสัมผัสถึงความต่อเนื่องของตัวหนังสือตัว A ต่อจากตัว B ตัว C เวลาใช้การสัมผัสโดยที่ไม่ใช้ประสาทตาซึ่งเขามีปัญหาอยู่เนี่ยทำให้สามารถมาทดแทนเรื่องความสับสนถ้าใช้ตาอย่างเดียวได
้อันนี้อธิบายได้ด
ีมากคือใช้ระบบประสาทส่วนอื่นในการช่วยจดจำ
ซึ่งตะกี้พอผมก็ไม่ได้เขียนไอ้เคอร์ซีฟนี้มานานก็เรามาเขียนชื่อตัวเองเป็นเคอร์ซีฟนะหางยาวเนี่ยก็รู้สึกเหมือนอย่างที่คุณรัฐพลอธิบายมันทำให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วมันมีความเพ่งพินิจมากขึ้นแล้วก็เสียงกึกๆๆเนี่ยคือนั้นผมเซ็นชื
่อ
ในอากาศเป็นตัวเคอร์ซีฟ
เซ็นเช็คนั่นเองจ่ายมาเลย1ล้าน
รักษาการงงได้ดีดีมากเลยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะไม่เคยได้ยินถ้าแหมจริงๆการเขียนการคัดลายมือนี่ทำให้คนมีสมาธิมากขึ้นสมาธิเด็กๆในสมัยนี้อาจจะยาวขึ้นนะคุณจำเริญเขาจะได้บรรจงได้พิจารณาได้มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาเขียนมากกว่าเขียนโพสต์แล้วก็เคาะไปสมาธิสั้นกันหมดแทบจะวุ่นวายอยู่หน้าจอแล้ว
อีโมจิเท่านั้นเดี๋ยวนี
้นึกถึงตอนเด็กๆเวลาเราสะกดคำไม่ถูกก็จะถูกคัดลายมือ
ใช่
ไม่ว่าจะตัวเขียนหรือในรูปแบบใดๆก็จะช่วยให้เราจดจำ
จริงๆอันนั้นจริงเขียนกอไก่ตัวใหญ่ๆเขียนแล้วก็โอ้มันการคัดลายมือนี่มันช่วยสร้างสมาธิแล้วก็ช่วยจะเรียกว่าคัดเกลาไอ้เรื่องของความรู้สึกจริง
ๆค่ะแล้วก็แหมน่าสนใจมีลายไฟด้วยแต่ลายไฟจะเพิ่มมาเยอะเนาะคือเฉพาะเพื่อนเราในห้องที่ไม่มีที่กั้นไว้ไม่มีใครสามารถใช้ด้วยกับเราได้ใช่ไหมคะ
ใช่ข้อดีข้อเสียงฮะคือมันอาจจะไปได้ไม่ทะลุทะลวงกำแพงเพิ่งไปได้เท่าที่แสงไปถึงแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไร
เป
็นระบบที่ส่วนตัวจริงๆเพราะว่าคนอื่นจะมาเข้ามาแล้วก็เข้ามาแฮกมันก็จะลำบากนอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่ที่แสงไปถึงก็จะอยู่ในไลน์ไฟล์นี้ร่วมกับเรา
ใช่อันนี้เพื่อนอาจจะไม่ครบที่มีไวไฟให้แจใช้ด้วยเป็นพัฒนาการอันนี้ใช้ยังคะคุณนิธิการ
อันนี้เป็นเรื่องของยังอยู่ในขั้นของการทดสอบอยู่ค่ะยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเป็นทางการ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA เช้าวันนี้ทั้งคุณจำเริญคุณรัตพลที่ช่วยอธิบายได้เข้าใจดีมากและคุณนิธิการด้วยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ครับสวั
สด
ี
คร
ับ
ดิฉันจะกลับมา